Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Грузиядагы вакыйгалардан зыян күргән Төркия Кавказда иминлекне арттырырга тели. Пәрәвез тапшыруында сүз интернет аша танышып, гаилә куру турында барыр. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия гаскәрләрен Грузиядан чыгарып бетермәде. АКШ демократлар фиркасыннан илнең вице-президенты урынына нәмзәт итеп сенатор Джозеф Байден тәкъдим ителде. Казанда Ислам илләре фәннәр академиясенең 16-нчы конференциясенә соңгы әзерлек чаралары күрелә. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Русия Грузиядан үзенең танкларын, артиллерияны һәм гаскәрләрен чыгарды, әмма хәбәрләргә караганда, Русия хәрбиләре Путинның көнбатыш өлешендә һәм Горида тикшерү ныгытмасында кала бирә. Русия баш штабы башлыгы урынбасары генерал Анатолий Наговицын бүген Русия хәрбиләре алга таба да Путинны үз контролендә тотачак дип белдерде. Ул бу гамәл Франция тәкъдим иткән тынычлык урнаштыру планының 6 мәддәсенә дә туры килә дип тә өстәде. Наговицын Поти каласы иминлек җирләренә кермәсә дә, тынычлык урнаштыру көчләре Грузия ягының провокацияләренә каршы торыр өчен кирәк чакта ныгытмаларыннан чыгачак дип әйтте. Поти шәһәр башлыгы Ваноса Гинадзе журналистларга бүген булай диде.
Русия окупантлары сиятализалеби гавида.
Русия гаскәрләренең күбесе китте. Алар Синакидагы базадан чыкты. Өлешчә Потидан да китте. Алар үзләре әйткәнчә, тынычлык урнаштыру көчләренең ике ныгытмасын калдырды. Аларның берсе күпер янында, икенчесе шәһәрнең икътисади сәнәгать өлешендә урнашкан. Дип әйтте Поти шәһәре башлыгы. Ройтер агентлыгы хәбәр иткәнчә, бүген Поти каласында 1000ләп җирле кеше Русия гаскәрләренең шушы җирдә торуына протест белдергән. Алар машиналарын кычкыртып торган һәм Грузия байрагын болгаган дип хәбәр ителә. Акъярт белдерүендә АКШ президенты Джордж Буш һәм Франция президенты Никола Саркози икесе дә Русия үзенең гаскәрләрен чыгару вәгъдәсен үтәми дигән фикердә тора дип әйтелә. Грузия президенты Михаил Саакашвили җомга кич илнең иминлек шурасы белән очрашканда Русия гаскәрләрен халыкара тынычлык урнаштыру көчләре белән алмаштырырга чакырган иде. Грузиядагы хәрби чарасы аркасында Русия дөнья сәүдә оешмасына кабул ителүе шик астына куела. АКШның сәүдә дәүләт секретаре Карлос Гутьеррес Германиядә чыгучы Шпигель журналына биргән әңгәмәсендә шушы сугыш аркасында Русия бик авыр хәлдә калды дип әйткән. Моңа кадәр дә Грузия аерылырга теләгән төбәкләренә теләктәшлек күрсәткәне өчен Русияны бу оешмага кабул итү сөйләшүләрен туктаткан иде инде. Дөнья сәүдә оешмасы кагыйдәләрендә язылганча, кабул ителү өчен барлыгы 153 әгъзаның да ризалыгы кирәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грузия парламенты илнең хәрби хәле турындагы карарның мөддәтен 8 сентябрьгә кадәр озайтты. Бу хакта депутатларны президент Михаил Саакашвили сораган булган. Ул сылык килешүен бузып Русия хәрбиләренең Грузиядә калуына басым ясаган булган. Җомга кич Русия вәкилләре Грузияның эчке районнарыннан гаскәрләрен чыгарып бетерүе турында белдергән иде. Саакашвили моны яхшы адым итеп бәяләгән, әмма Грузияның азат ителүе турында Русия гаскәрләре урынына халыкара тынычлык урнаштыру көчләре килгәч кенә әйтеп булачак дип белдергән. Европа Шурасының кеше хуклары оешмасы башлыгы Томас Хаманберг бүген Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда булды. Аны Русияның кеше хуклары өчен җаваплы кешесе Владимир Лукин озатып йөри. Җирле халык һәм хакимият вәкилләре белән очрашуда Хаманберг милләтара нәфрәт булдырмаска чакырган. Хаманберг бәрелешләр башлануга үзендә Көньяк Осетиядән качакларны кабул иткән өчен Төньяк Осетия җитәкчелегенең гамәлләренә югары бәя биргән дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акыш демократлар фиркасыннан илнең вице-президенты урынына намзат итеп сенатор Джозеф Байден тәкъдим ителде. Бу хакта президент урынына демократ намзат Барак Обаманың сайлау штабы хәбәр итте. Күпләр бу урынга шулай ук президентлыкка дәгъва иткән Хиллари Клинтон сайланыр дип көткән иде. Демократлар фиркасы вәкиле Клинтон президент урынына өчен көрәштән баш тартты. Вице-президент урынын дәгъва итүче сенатор Байденга 65 яш. Ул АКШ сенатында шитил эшләре комитетын җитәкли, халыкара тормыш, иминлек мәсьәләләре өлкәсендә бик тәҗрибәле сәясәтче буларак танылган. Дүшәмбе көнне Америка Кушма Штатларында демократлар фиркасының сайлауалды корылтайы үтәргә тиеш. Анда Америка Кушма Штатлары президенты һәм вице-президенты урынына нәмзәтләр рәсми төстә күрсәтеләчәк дип хәбәр ителә. Казанда Ислам илләре фәннәр академиясының 16-нчы конференциясенә соңгы әзерлек чаралары күрелә. Фәнни җыен фән, инновация, технология, ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дигән шигарьләр астында үтә. Нобель бүләге ияләре Жарыс Алфиоров, Фәрит Мурат, Мөхәммәт Юнысның килүе алдан көтелсә дә, алар вакыт таба алмау хакында белдергән. Чарага 100-дән артык илдән шитил галименең Шорага 100-дән артык шитил галименең һәм Русиядән 30-лап иң танылган фән кешеләренең килүе көтелә. Казанга АКШ, Канада, Сенегал, Франция, Иран кунаклары чакырылган. Аларның хатыннары да фәнни чаралар вакытында махсус хатын-кызлар комитетында үз утырышларын үткәрер дип планлаштырыла. Халыкара фәнни җыен дүшәмбе көн иртән Татарстан фәннәр академиясе бинасында Коръән укудан башланып китәчәк дип хәбәр ителә. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган кайбер төп темаларны искә алып үтәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Бу атнада халыкара җәмәгатьчелек Русиянең Грузиядән гаскәр чыгару вәгъдәсен ничек үтәвен күзәтте. Мәскәү гаскәрләрен тулысынча чыгару көнен әйтмәде һәм атна ахырына кадәр дә Русия хәрбиләре Грузиядә кала бирде. Грузия Көньяк Осетия низагы, анда Русияның гамәлләре НАТО илләре министрларының гадәттән тыш утырышында каралды. НАТО вәкилләре Русия хәрбиләре Грузия җирендә калган мәлгә кадәр Русия белән бергә төзелгән шураның эшен туктатып торырга килеште. Әмма араларны бөтенләйгә үзмәде.
НАТО генераль секретары Ядыховский эфир әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
НАТО Грузия хәрби көчләренә дә ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Моннан соң Русия президенты Медведев Русия хәрбиләре берничә көндә Грузия җирләреннән чигенәчәк дип белдерде. Ләкин бу көнбатыш белән киеренкелеккә нокта куймады. Соңыннан Русияның хәрби штаб вәкиле гаскәрләр Грузияда, Көньяк Осетия ягында буфер зонада барыбер калачак дип хәбәр итте. Бу атнада Чехияда Прага язының 40 еллыгын искә алдылар. 40 ел элек 21 августка каршы төндә Мәскәү танклары Чехословакияга басып кергән булган.
Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлары уза башлады һәм аны икенче төрле Прага язы Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады, ә август айында аның түземлеге бөтенләй бетте.
Бу атнада Прага үзәгендә Совет чоры танкы яңадан куелды. Үзәк майданда 1968 елгы каршылыкны сурәтләгән фоторәсемнәр эленде. Прагада шушы чорга бәя биргән конференция үтте. Татарстанда да бу вакыйганы хәтерлиләр булып чыкты.
Без ул вакытнаны барлык совет халкы кебек ук кабул иттек инде. Без инде ул Чехословакияга азатлык алып киләбез дигән фикердә. Ә менә бүгенге кем белән чагыштырганда, бүгенге минем фикерем үзенә капма-каршы.
Татарстан түрәләре бу атнада Ислам илләре фәннәр академиясе җыены, бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерләнгән мәлдә төзелеш ширкәтләренә акча кертеп алданган кешеләр урам җыеннарын үткәрде. Бу атнада Татарстан хөкүмәте түрәләре биналары каршында шигарьләр күтәреп чыккан кешеләр белән аралашырга мәҗбүр булды. Төзелеш ширкәтенә ышанып алданган фатир хуҗалары инде хакимиятләр тарафыннан да алдандык дип белдерә. Алар белән аралашкан төзелеш министры сорауларга җавап биреп, сезнең мәсьәләне хәл итү бик авыр дип кенә әйтте. Татарстанда мәгариф киңәшмәсе үтте. Шушы җыенда милли төбәк компоненты тирәсендә дә мәсьәлә күтәрелер дип көтелгән иде. Әмма җыенда күбесенчә игътибар читтәге уку йортларының бүлекләрен ябу эшенә бирелде. Ел буена Татарстанда 92 җирле бүлектән бары 11 генә калган. Татарстан хакимиятләре читтәге югары уку йортларының җирле бүлекләрендә белемнәрне югары дәрәҗәдә бирә алмыйлар дип белдереп килә. Татарстан ягы җыенда милли төбәк компоненты мәсьәләсен яңадан күтәреп караган җыенда булган Русия мәгариф министры бу мәсьәләне хәл итеп булар дип өметләндергән, әмма конкрет нинди чишелеш тәкъдим итүен әйтмәгән. Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортларының көндезге һәм читтән торып уку бүлекләренә студентлар кабул итү тәмамланды. Аның нәтиҗәләренә караганда, татар телле белгечләргә мохтаҗлык кими.
Мәктәпләр саны кими, алар исәбенә татар теле һәм әдәбиятын укыту сәгатьләре дә кими, эшләп килгән мәктәпләрдә дә.
Башкортстандагы университетларның татар бүлекләренә быел студентларны алдагы еллар белән чагыштырганда күпкә азрак кабул иткәннәр.
Грузия белән Русия арасындагы низах Төркия икътисадына да начар тәэсир итә. Нефть һәм газ, шулай ук йөк машиналарының берлеше Грузия аша үтә алмый. Төркия мондый вазгыятьне булдырмау максатында Кавказда именлекне арттыру өчен уртак бер нигез булдыру тәкъдиме белән чыкты. Әмма төбәктәге дәүләтләр арасында шешлеш табу кыен булган күп санлы проблемалар бу тәкъдимне тормышка ашыру мөмкинлеге бирми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Россия Федерациясы белән Гürcistan арасында кораллы бәрелеш чыккандан соң Бакудан чыгып Тифлис аша Төркиянең Джейхан портына тоташкан нефть үткәргеченнән килгән чи нефте һәм шулай ук Баку Тифлис аша Эрзурумга килгән табигый газ экспорты тукталды. Шулай ук Гürcistan аша Азербайҗан, Россия һәм Урта Азиягә килеп киткән төрек йөк машиналарының сәфәрләре дә тукталу дәрәҗәсенә җитте. Барлык булар Төркиянең экономикасына урам булгач, премьер Эрдоган Кавказ илләрендә стабиллек һәм хезмәттәшлек булдыру өчен уртак платформа оештыру тәкъдимен кертте. Шуша һәм башка максатлар өчен үткән атнада Мәскәүгә визит ясады. Биредә дә президент Медведев һәм коллегасы Путин белән очрашып күрште. Икенче адым буларак исә 20 августта Бакуга визит ясап президент Илхам Алиев белән күрште. Гürcistan мондый бер платформа төзүгә риза кебек. Читректе проблема исә Әрменстанда күндерү. Ermenistan bilen Türkiye arasında asılda resmi münasebetler urnaşmagan. Sınga aylarda kaybı resmi bulmagan yakınlaşu adımlar atlandı. Premier Erdoğan, sentyabr ayında New York'ta uzdurulacak Birleşken Milletler Uyuşması Kurkanışızlık Şurası utarışı vaktında Ermen kollegası bilen kürüşe çektip gitile. Asılda Erdoğan'la kimde turdan tura geri kalkmadı. Әмма Кавказларда стабиллек һәм хезмәттәшлек булдыру платформасы чынбарлыкта камәлгә аша аламы дигән сорау туа. Россия Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлек таләпләрен кабул итәчәк булуга охшый. Ә Грузия исә моны үзенең территориаль бөтенлегенә орым дип бәяләячәк. Һәм бүгенге көндә Россия белән Гürcistan бер-беренә дошман. Тегеяктан Азербайджанның территориясы Әрменистан тарафынан басып алынган иде. Шушы территориядагы Таулы Карабагдагы әрменнәр дә бәйсезлекләрен игълан иттеләр. Өстәвенә Азербайджандагы азчылык Лезгин талышларда ризасызлык үсә. Төркия белән Әрменстан арасында да Төркиянең геноцид да гаепләнүе, туфрак таләпләре кебек төрле проблемалар бар. Мондан тыш, Ереван белән Тифлис арасында Гürcistan'дагы әрмәннәр буенча да низак бар. Кыскасы, Көньяк-Кавказия илләренең үзара һәм күршеләре белән байтак чишелмәгән проблемалары бар. Dünya Kafkasya'da gatırlı etnik Türkümler turunda eğitip darası da yok. Öteki yaktan Rusya Federasyası bilen AKŞ arasında arta başlayan gerginlik Türkiye bilen AKŞ hem Türkiye-Rusya münasebetlerine nindi yıkıntı yasaya çagan faraz eti de kıyın. Ütken haftada İran Prezidenti Ahmedi Necat İstanbul'a resmi vizit bilen kildi. Türkiye tabii gaz boyunca İran bilen kilişi tüzergeciğine. Washington bana karşı. Bu haftada Türkiye, AKŞ'a, Gürcistan'a kişicilik yerden maksatı bilen iki Amerikan hem bir İspan kıymesinin boğazlar aşağı uzuğuna rıhzet birdi. Rusya bunu tilemese de Türkiye bir NATO gazası. Ankara'yı da üzerindeki separatist Kürtlerge korab, Gürcistanlı mı, yok ise en zor sevda partneri hem rayonun en köçlü ili Rusya'na mı yaklasın? Bu haftada başta Mersin'de, 21'inde ise Türkiye'nin 3. zor şehri İzmir'de bombalar şartla baytak, sivil, asker hem polis hizmetkeri cerahatlendi. Ankara için yukarı tükürsen mıyık, aska tükürsen sakal gibi çaresizlik hüküm süre. Bu şartlarda Kafkaslar'da niçin gidip stabillik urnaştırı mümkün bulsun diye. Şuna karamazdan Premier Erdoğan, Hoca Nasreddin etmişli, min çüpre salgan kül katık kevrilse naçar mı bulur idi digende tırışa. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu. Latviyadagi Riga shahrida yashovchi Rinat ham Laysan Axunovlar internet osha tanishgan ham g'oila qurganlar. Bugun bir qizlari o'sib kela. Internet osha totar g'oilasi qurib, milliy turmush olib boru turunda para o'z topshiruvidan tinglag'iz. Uni Qozondan Omil Nur hazirladi.
Paravuz tapşırığı bugün monitordan, sonaktan, kompüterden, internetten, adeti gailelerinin ilerine, kuhnesine kire, adeti tatar yigitleri hem kızların borçaytırgan meseleler, mehabet durunda sileşebiz. Balıkka kilgenden sonra birbirisi bilen tanışıp virtual mehabbetini real mehabbetke ilendiruşlar da var. Rinat Efendi hem anon hanımı Leysen turunda studiyada yaşayıp oturabız. Mehabbetinizi koy saytından taptınız.
Yoldaş saytından. Bu saytını İlsur Milfanov biz vakitinde kırgan. 2000'inci yıllarını onun işleri başlanganı. Biz tanıştık 2004'inci yılını. Kuruştuk birinci mertebe 2005'inci yılını. Kozan'ın mini yıllığında. 2006'inci yılını fevral ayında min Kozan'a gelip nikah hukukatı balıp gittim. Leysen'le 22 aprilde 2006'inci yılını biz Riga'da Tatar toyunu tutkardık. Bir yaşta 9 aylık kızımız var Azali isimli. Riga'da yaşay. Tatar ailesi Latvi'da. Акрынап яши, менә вот ял вакыты җиткәч, килдек кунакка Казанга, күрсәтергә кызыбызны әби белән бабасына.
Син Казан кияу икәнсең, ә шулай да ни өчен син интернеттан кирип Казан кызын яисә татар кызын эзләргә булганың?
Сайтларга сөйләү вакытында төрле якларда татар гаиләләр бар. Безнең гаиләдә татар теленен миңа өйрәттеләр. Яштан ук әти белән әни. Минем әти Әгерҗе районының егете, ә әни Башкирия. А калган татар Ригада мин бик әз кешеләрне беләм, кемнәрнең балалары татарча белә. Ну, татар теле белүе үз менталитетын бирә кешегә. Мин әзрәк урысларга караганда икенчерәк менталитет. Үз вакытында уже гаиләне корырга уйлагач, башта эзләдем, ну, татар кызларын Ригада. Татар кызларының татарлыгы юганда 2000-нче елны татар интернетының туган елы, анда бик күп сайтлар чатлар оша тоныша башладык. Лейсен белән ничектер языша башладык. Әкренеп кенә уже режимга килеп чыкты. 2005 елны Казанга безнең бик күп эшләр булды, вакыт та юнны башлы булмады. Лейсен белән шолтыра тыштык та, әдә очрашабыз, бергәләшеп Реалда чәй эчәбез. Танышкач, аннан соң әзрәк торгач уйладык та, әйдә әзерлә загранпаспортыңны. Әкренеп кенә мин уже заендым ворога Казанга. Менә вот февраль аена киттем Казанга. Туктадым танышларда. Әти белән әни Казанда минем юк, сез башкадалар буласыз. Кызын сорарга. Сорадык, риза Аштылар, не уледек уже 1-2 көннән никах тутырга. Мулла нас якырып, Казанда никахны укытып, бөтен безнең татар халык гореф-гадәт буенча, не мин хатынны Казаннан алып киттем. Рига килеп җиткәч, анда бөтен формальностьларны, бөтен документларны төрле иммиграционный организациялар буенча җыеп, менә без 2-2 апрельдә Ленин бабайның туган көнендә үткәрдек туйны. Ноябрь аенда кызыбыз туды, Азалия исемле. Тырышабыз ел саен барырга ялга Башкирияга, Татарияга.
Ләйсән, син шактый экзотик ирнеләк тергәнсең. Финляндия татарлары да, Төркия, Америка, Мәскәү татарлары да Казан кызларын бик ярат. Бу дөресме, юкмы?
Казан ул татар халыкның тарих үзәге. Бөтен татар эшләре башлана Казаннан.
Ә кызларың ин татар җанлымысын?
Татар кызлары монда иң баштан ук классический татар телен беләләр. Үзең дә юрны башка татар телен белмәсәң дә, бу кызлардан ярый өйрәнергә, әдәби татар теленә һәм балаларымда өйрәтергә. Иң беренче безгә кирәк корырга гаиләне, балаларны тудырырга, балаларны үстерергә татар гореф-гадәт буенча. Бара иң беренче телдән. Ә телне бернинди дә дәүләт бер нәрсә сен өйрәтәлми, гаиләдә телеңне өйрәнмәсәң.
Ләйсәннән сорый гале, ни өчен Казан кызлары интернетка керәләр? Менә син Ләйсән, Татарстан, татарча белгән, Казанда татар җигитләре дә күп, ә ни өчен интернетка, анкеталарга булдың yoldash.com-га? Ни өчен дискотекага бармадың танышырга?
Мин үзем милли мәктәпне бетердем, әдәбият, татар телен өйрәнгәнем, татар әсәрләрендә үскән кешебез. Аннары гаиләдә татарча сөйләштек, җәйләрне авылда узды безнең, Мамадыш районында, Кишкермен авылында, Балык бистәсез Кысабакай дигән авылында. Идә дә без әти белән, әни белән, энемләрем, сеңләрем белән татарча сөйләшәбез.
Казанда син шулай дип әйттең, урыс егетләре татар кызларына кызыга. Бу да дөресме?
Ансы дөрес, әйе.
Ни өчен кызыгалар?
Монда бит Казанда күп гаилә кушылган. Шуңа күрәдер инде. Гаилә кырган кешеләрен күрәләр дә, татар кызлары ничек алар чиста, пыхтә, ашарга, ризыкка, мәугалар матур иләрендә, балаларын үстерәләр, балалар чиста ире, шуңа күрә аларга урысча премьер дип әйтәләр инде. Шулай итеп күреп, алар татар кызларына кызыгалар.
Интернетта yoldash.com-га узан кетонны куйгач, Ринат Ахуновны син эзләп таптыңмы? Ул син эзләп тапты мәгълүм.
Ринат үзе миңа чыкты.
Сине күргәнем дә юк, сине белгәнем дә юк. Әмма фотоны күрәм, миңа ошыйсың беләм. Яулык ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсем килә шуны, без бергә булырбызмы?
Мин аны күргәч, башта шаккаттым, ул бит миннән яшкә алырак. Шуңа күрә.
10 яшь үкмени?
10 яшкә алырак миннән, Ренат. Шуңа күрә мин башта шаккаттым, шуңа мин башта куркып киттем. Шундый олы кеше дип. Аннары соң без юлдаштан соң күчтек шул ICQ дигән программага инде. ICQ программадан без телефонга күчтек. Ул миңа ригна шалтыратты. Шуннан соң 2 ел дәвамында без аралаштык. Аннары инде шул Ренат чыкмыйча кияүгә дигән булды инде. Мин әйтәм, ничек мин сиңа кияүгә чыгам, мин сине бит күрмәдем әле. Менә 1000 елда гына кайтам, шуннан соң күрерсең дип әйтте. Шул 29 августта шул Миниевка бер ай алдан килгән ул. Ярты вакытны шул Башкирияда Бишбүләктә уздырды. Бер атнага шул Казанга килгән. 29 августны шалтыратты ул миңа. Шул көнне без очраштык.
Виртуаль дөньяда кешеләр матур, итәгатьле булалар. Ә чынбарлыкта ничектер башка кеше килеп чыга дип әйтләрме? Виртуаль Ринат белән виртуаль Ләйсән икесе реаль дөньядагы Ләйсән белән Ринат кашаганнар идеме?
Виртуаль гел икенче кешеләр. Син аны белмисең бөтенләй. Чөнки эмоцияларны биреп булмый виртуаль аша. Менә шул кешене күргәч, аралашкач, сөйләшкәч, чәй эчкәч бергә шулай гына беләсең. Әйтәләр бит, авыр бар кешенең. Кеше бер-берсенә ашаса, авыр бер-берсенә тарта. Кай вакыт килеп чыкмый бит авырлар.
Ринатның фикере нинди булды? Менә виртуаль мөнәсәбәтләр булды сезнең. Ул күпме дәвам итте әле?
Бер елдан артык булды әле.
Үзара шуларда айск, имейл һәм телефон да булды.
Телефон да булды.
Бер елдан соң артык бу кызны күрдең. Нинди? Шок, яхшырак кебек күренде мо сезгә? Монитор мөнәсәбәтләрен, кешелек мөнәсәбәтләренә үлдерү ничек булды?
Була бит шулай очрашасың кешене. Син аны әйтик, гомервой бергән кебек. Шуңа күрә ничектер бер нәрсәдән куркмадым, тыныч, беренче күрешү әйбәт булды.
Без Ләйсән белән таныштык. Мин виртуальный, Ләйсән виртуальный. Безнең ул булды урысча точка соприкосновения. Без таныштык, шул арадан китте икенче эш. Без язышабыз. Кем минем әти, кем аның әти. Булып чыкты шундый хәл. Минем әтине Ләйсәннең туганнары бик яхшы белгәннәр үз вакытында.
Минем абыйның хатына әйткәне, сырале Ринатның отчысы сенчек. Габдуллович дигәч, ул әйтте, Габдулла гына Ригада торала дип әйткәне. Ул әйтте, Ләйсән күзне йомып та кәүгә чаласың дип әйтте. Чөнки Габдулла бик әйбәт кеше.
Казанны зур авыл дип әйтәләрме?
Казан гына түгел. Ләйсәннең туганнары минем әти белән бергә Ригада хезмәт иткәннәр. Ике гаиләнең юллары бергә кушылды. На шунда да хәл була. Виртуаль роман күчелде реаль романга. Белергә кирәк, кем синең туганың алма-алмагачтан ярак китми.
Мин Ринатның фикердәше, без гореф-гадәтләрне онытмаска тырышабыз. Башка кешеләр дә шундый ук безнең кебек фикердәшләр булырга тиеш.
Каян килеп чыкты бу?
Ул килеп чыкты гаиләдән үзебезнең. Мин бит татар мәктәбенә бетердем инде, милли мәктәп. Идә дә инде миллилек дип әйтимме? Шуңа күрә татарларны күтәрергә кирәк бит инде. Читилгә киткәч анда бит тагын да татар бит туганар дип әйтим инде. Бер милләт, бер-беребезгә туган булырга тиеш, булышырга, җыйларга, шәйләр эчәргә бергә. Шуңа күрә әйдә моны эшлик дип кушылам аңа. Без бергә.
Менә төшкендердән алмагач, алмагачыннан ерак төшми. Кадими традицияларына кереп киттек. Интернет татар гаиләсен корырга кешеләренә психологик ярдәм, рухи ярдәм ничек күрсәтә ала?
Элекке вакытта бик күп халык димнәде кызларны, егетләрне. И халык торды якын тирәдә күбесенчә. Интернет эше хәзер безне куштыра төрле континентлардан. Кирәкми куркырга интернеттан танышуны. Интернет ул безне якынлаштыра.
Менә минем бер танышым бар, ул инде Төркиядә яшәүче, аның белән бер кыз 2 ел буе хаталышкан. Соңда эзли башлагач ул кызны тапмаган. Кыз реаль кыз булмагандыр инде, бәлки менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Бәлки ул кыз каядыр Казаннан дип язар, Йошкар-Ола тора торган бер артырлы бер сыбыр прикалиста булган кин шаяртучы да. Ә шулай тор булу үзенең виртуаль мәхәббәтен югалткан. Ә сезне кешен барлыкка үрелгән.
Хәзерге вакытта интернетның кеше бик яхшы, без җибәрәләбез видео информациясын, звуковую информациясын. Без күрәләбез бер-берсен, төрле программалар Skype кебек, видеокамераларны куеп, без видеоконференцияларны эшләләбез. Кирәкме куркырга? Башта кирәк танышырга, әзрәк күрешергә, мин үлем күрешергә кирәк обязательно. Реально хоть бер мәртә кешене күрергә, но куркырга кирәкми.
Кирәк куркмаска, очрашырга кирәк, интернет аша танышырга кирәк, татар кызлары, егетләре бер-берегезне эзләгез, милли гаилә корыгыз.
Алайса, безнең әңгәмәбезне шул идея белән тәмамлыйк. Интернет бар, аннан качып булмый. Шуның аша татар егетләре, кызлары бер-берсен эзләсен.
Әйе.
Рәхмәт. Без бүген әңгәмә корып утырдык Латвиядә Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар белән.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә. Бу көннәрдә 40 елы тулган Чехословакиягә совет танклар кертүне күпләр Русияның Грузиягә гаскәр кертүенә охшата. Кызган табаның бүгенге кунагы яшь шагыйр Рузаль Мөхәммәтшин. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин.